Рэппі ұмыт бағлы, мерт бол. Қой күйчіленсін сенің үрегің. Рэппі ұмыт бағлы. 26 зебур, 14 аят. Салам қадырдалар. Сізлер білен, кечен кезек әрлер пассив болынды аяллар, нәйілі ел тұтмақлары керектігі барады кепілешіптік. Сіз білен соқпеттеш мен күлелік хем, бұл барадықы маузуқта сізлер білен пікір чалшымағы ғоу көрен. Біз хаятта өзіміз білмәні яғдайды көп яланлары инанып қалияз. Бұл яланлары анықлап алып, олардан азат болсақ, хаятымыз ғоурақ болияр. Мен бүгін көпчілік аяллар инанян, ені бір ялан хаққында байлашмақчы болян. Бұл ялана діңі яш аяллар дәлді, белке ұлықан яштақы кәбір енелер хем инаньярлар. Бүгін көріп чықян яланымыз шейлі. Бақсыз болып яшаннан көрі айлышан ғоғы. Хоуы, дұрмыш ағыр меселе. Егер хер бір жүптің кеплеріне құлақ тұтсаңыз, қалабасы бір зады бір-біріне доғыр келмеяндығыны айдиярлар. Нәм үшіндігі анық, чүнкі Құдай олары хер хіл едіп ярадан. Бір жайда яшаян әр аяллар көпленші бір-біріне азап берерлер. Ағзалалықлар болар, емейші бір-бірінің көніні алып білмен вақтылар болар. Дұрмыш құрып ұзақ ве бақтылы хаят кечірмек діңі ертеклерді болар. Келіп чықыш кітапының үшінші бабында биян еділен никаялы кәмил ника хәлі болман. Әр бір егіт қыз дұрмыш құрмана қарар едіп, бір-біріне вепалы болмаға вада беренден илан олары қаршы баш көтерер. Оның мақсаты дұрмышыны зәхерлемек. Шейтан білер, әр бір айрылмақ білен инсанлар Құдайы қаршы хүчім едерлер. Яш келін күйелер хәлі өз үйіне кірмәге, шейтан оларың үрегіне ялан тоқымыны сечмәге мүмкіншілік көзлер. Оның ұсылы чылшырымлы. Ол іші хақиқи яландан башламайар. Ол асса ярым хақиқаттан ибарат болан ялан білен іш көрияр. Ол инсан аңына дүйдірмастан кіріп, өз яланыны хақиқат ялы көргізияр. Меселен, адамыңыз сізден сораманы бір зады планлаштырып қойар. Шөгіне сіздің планыңыз башқачады. Яда болмаса тәзі елі өз ине атаңыз білем кечірмекчі боляңыз. Бөне адамыңыз сіз білем маслахат етместен өз ине атасыныкына бармағы вады берін. Сіз мұңа менсеш ене мүңліп яғдайлардан өкілімегіңіз мүмкін. Шонда сіз ол хемеше өзін ойлияр. Менің өкіленім білен еші йоқ. Ол білем яшамақ қиын. Ол хич хачан өзгермияр. Ден ялы пікірлер аңызы отырып қалияр. Машқалада нәхілі ағзалалық болмасын, аял хемеше бұнда 100% адамсыны айпілияр. Ол өзінің нәхәктігіні барада ойламияр. Ол діңе өзіні етірілен зәрірлер хаққында, бақты болмаға лайықтығы хаққында ойлаяр. Ол Құдайың мерхеметіні көрмейер. Құдайы мақул тарызды адамсы білен дүйінші бе бақлы хаят кечірмәгі үчін өзі нәмелер етмелдігіні аңламайар. Яда аңласа да бұл елдіқи қиыншылықлары разы болмайар. Ең ербетті ол дұрмышында болян затлардан Құдайы мехрум еден. Сізің хаятыңызда нәйлі. Сіз хер бір қиын яғдайда Құдайың өңіне келіп, оңнан нечет қарашыяңыз мұй?